Ukraina momentuak. Irune Lasa. Ormuzko itsasartearen itxiera beste adibide bat da ordena globala hankaz gora geratu dela erakusten duena. Elkarrekin konektatuta egonda, bateko eta besteko xokak eta gabeziak berdintzen zituzten herrialdeek gutxi asko. Edo aliantzak zituzten gatazka eta gorabeherei aurre egiteko. Baina, orain, ordena geopolitikoa irauli denean lehiaz eta arriskuz betetako mundu honetan herrialdeak konturatzen ari dira euren burua ahalik eta gehien zaintzea lehenetsi behar dela. Defentsa arloari buruzkoak izan daitezke aurrekoak, baina berdin balio dute energiarako eta beraz ekonomiarako ere. Segurtasunak alderdi asko ditu eta horietako bat da, eta ez nola nahikoa, segurtasun energetikoa. Ormuz. Asiaren Ukraina momentua. Petrolioa ekonomia globalaren akilesen orpoa da. Enbertink tankaren arabera munduko biztanleen 3/4 bizi dira petrolioa eta gasa importatu behar dituzten herrialdeetan. Eta horrek menpekotasuna handia sortzen du. Europako batasuna ondo asko ohartu zen horretaz Ukrainako gerra eta gasa zirela medio. Oraingoa Asiaren Ukraina momentua da, petrolioari dagokiona esan dudan Walterrek Enberko zuzendariak. Asiako merkatuetan salerosten den petrolioaren 80% eta gas natural likidotuaren 80% igarotzen du Ormuzko itsasartea. Asiaren petrolio eskariaren 40% da, gutxi gora behera. Oraingo egoeran, petrolio importazioen menpekotasuna handia izatea oso garesti ateratzen ari zaie Asiako herrialdeei. Segurtasun energetikoaren garrantziaz ohartzeko garaia iritsi zaie. Turkiako ontzi bat Ormuzko itsasartea igarotzen. Tasnim News/F. Trump. Alemaniaren bigarren Ukraina momentua. Baina ez dira oharra jaso duten bakarrak. Esan daiteke Europako batasunak eta batez ere Alemaniak bigarren Ukraina momentua bizi duela Ormuzko gatazkarekin eta bai Donald Trumpekin. Ukrainako inbasioarekin Errusiako energiarekiko menpekotasunetik ihesi Europak gasa beste edonon bilatzeari ekin zion 2022. Urtean eta EBN gas likidotuaren altzora bota zuen bere burua. Baita Katarren besoetara ere. Orain dela egun batzuk AEB-ek gasik gabe uzteko mehatxua egin dio Europari, Turnberriko akordioa onartzen ez bazuen. Eta Europak Putinengandik ihesi Katarren gasaren faltan AEB-en altzoan ez baizik Trumpen atzaparretan topatu du bere burua. Eta berriz ere segurtasun energetikoa funtsezko gai bilakatu da Europan. Itzalaldia. Espainiaren bigarren Ukraina momentua. Europako begirada asko Espainiara lerratu dira, herrialde horretan gas natural garestiak ez duelako horrenbeste garestitzen argindarra, eguzkitik eta haizetik sortutako elektrizitate guztiari esker, besteak beste. Horrek nahiko argi erakusten du Europarentzat, Asiarentzat zein den bidea, energia berriztagarriak eta elektrifikazioa. Baina ez da hainbeste denbora Espainiak bere bigarren Ukraina momentua izan zuela, berriz ere energia segurtasunaren garrantziaz konturatu zela iazko apirilaren 28ko itzalaldian. Halakorik ez izatea ere bada eta segurtasun energetikoa. Entxoe sare elektrikoen Europako operadoreen elkarteak joan den astean atera du itzalaldi hartan gertatukoari buruzko behin betiko txosten xeatua. Ez du albiste handirik ekarri eta beste behin itzalaldia gertakari eta akas batzuen kateatzeak eragin zuela ondorioztatu du. Kontua etzen izan nuklear gutxiegi zegoela, etzen izan berriztagarri gehiegi zegoela. Itzalaldiak erakutsi du argindar sarea eta haren operaziorako arauak ez daudela egokituta iturri berriztagarrien beharrezko azkundera. Gainera, Europa osoaren ajea da hori. Kontinenteak asko egin iturri berriztagarrietan, baina kamus geratzen ari da elektrifikazioan, sareek ez dute deskarbonizazio beharrei erantzuteko neurririk eta kontsumoan berriz zer esan auto elektrikoez. Egia da, energia berriztagarriak eta elektrifikazioa bultzatzeak orain Txinari men egitea dakarrela neurri batean ARC teknologia horietan eta lehengaietan duen nagusitasunarengatik. Baina egia da, era berean, Hormuzera begira, Washingtonera begira, egungo logikekin jarraitzea besterik gabe, upela edo gasa noiz merkatu zain ez duela segurtasun handirik ematen.